Kom ons lees daar saam, Galasiërs. Paulus skrywe vir die gemeente van Galasiërs, en soos Paulus maar skrywe vir meeste van die gemeentes, is dit maar gemeentes waar aan probleme ingekom het. Allerhande wolwe en jakkels het ingekom toe hy weg is, en probeer om die gemeente te verlei en te mislei, en deur die eeue is dit maar nog steeds die geval gewees, dat die duivel wil probeer om ons fokus weg te vat. Nou interessant, net so in die kantlyne van Galasiërs, is dit die enigste brief waar Paulus nie die gemeente self aanvat nie, en self vermaan nie. Aan alle ander briewe vermaan hy die gelowiges, en alhoewel het baie erg in die gemeente gaan, en eintlik verskriklik erg gaan, is sy fokus op die dwaalleraars, en nie op die gemeentelede self nie. En net een versigtiging ook. Ek wil vir ons voorlees vanaf vers 6 tot vers 9, en een kern en een baie belangrike gedeeltekie daar. Hy skryf in vers 6, dit verbaas my dat julle so gauw van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword het, en een ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons, of selfs een engel uit die hemel, aan julle een evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle ander evangelie wat in stryd is met die evangelie wat ons wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Kom ons hou op, ek wil graag stilstaan by hierdie gedeeltekie ook. Ek het al 'n paar keer in die verlede gepraat, en ek gaan nog baie in die toekoms oor hierdie tema praat, want dit is geweldig belangrik. En dit is belangrik dat ons oor en oor terugkom daarna, en ons verneem in die tye en in die uur waar in ons lewe. Julle is het al gesien na die wêreld wat om ons aan die gang is en wat besig te gebeur, dat dinge is besig om na 'n punt toe te beweeg. En ons sien al hoe meer die opkom van valse profete, valse leraars, en dit sal net meer en meer kom. Julle gaan al hoe meer begin hoor van ouens wat die claim wil maak, maar ek is die Christus, ek is die een, of dis die einde van die wêreld en julle moet julle self voorberei. Ons gaan net sien hoe word die ramp in die wêreld erger, hoe word die geweld in die wêreld erger, ons gaan sien hoe word die oorlog meer en meer en meer, en die onrustigheid en die betogings, alles in die wêreld word meer en meer, en die Here sê dit gaan kom. En een van die ding wat ons attent moet wees, is ook die dwaling rondom ons, en ons suiwerheid hier binnen ons. Dit is een van die belangrikste goed wat ons as gemeente moet koester, die waarheid. Om vast te hou aan Godse waarheid, en nie toe te laat dat daar enige misleiding inkom nie. Misleiding is een van die duivelse grootste kenmerke en grootste wapens in sy arsenaal nog altyd gewees. Denk een bykie terug na die tuin van Eden, wat sy wapen het hy weer gebruik, misleiding. Het God werkelijk gesê, en hy verdraai die waarheid net so bykie. En die bykie is erg genoeg vir totale verdoemenis gewees. En vir 2000 jaar doen hy dit, en vandag nog steeds. En wie ek staan verbaas, soos Paulus hier verstom staan, dat mense wat gereeld kerk toe gaan, en die evangelie al vir hoeveel jare gehoord, nog steeds nie weet wat die waarheid is nie. En ek verstaan dit glad nie. Ons moet ons vergewis van wat is die belangrike waarhede. En die duivel draai net 'n klein bietjie daaraan. En op jou oor klink het nie na iets vreesliks nie, maar in wese is dit rampspoedig vir jou geloofslewe. Paulus se grootste vrees vir die kerk is dan juist hierdie punt, dat ons sal nie fokus op dit wat belangrik is nie. In 2 Korintiërs 11 skryf hy, sê, maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Christus verkondig as wat ons verkondig het, en julle neem net so maklik aan 'n ander gees en ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Die belangrike punt, hy sê, ek is bang daarvoor dat julle gedagtes weggelei word van die onverdeelde en suiwere toewyding. Dit is die gelowige wat vir die koninkryk van die duivel die grootste vrees het, en die grootste impak kan maak in die wêreld, is 'n gelowige wat 'n onverdeelde en 'n suiwere toewyding het. Onverdeelde, ek weet, dit is my God, my lewe en alles behoort aan hom. Suiwer ook, soos die woord vir my sê. Nou, as die duivel kan net 'n bietjie vullis daar ingooi, hoeveel suurdeeg kos het om deeg suur te maak, ne? As ek net 'n klein saaitjie kan plant, want ek gedoen wat hy kan doen. Die duivel weet baie goed dat hy kan in jou saligheid niks doen nie. Hy kan nie keer dat jy evangelie hoor nie. Hy kan nie keer dat jy kerk toe kom nie. Hy kan nie keer dat jy kan getuig vir hom nie. Maar hy kan iets doen in jou onverdeelde, suiwere toewyding. En hy weet as ek dit aanraak, dan het ek jou effektiviteit in die koninkryk van God tot niet gemaak. En dis wat hy gedoen het in Galasiërs, en dis wat hy doen deur al die tye. Bring net ietsie, net 'n fokus van die waarheid af. Net ietsie wat moet bykom. En die kerk van Here Jesus Christus lyk skade. Die duivel is bang vir gelowiges wat onverdeelde, suiwer toewyding aan Christus het. En die hartseer saak daarvan is, daardie Christene is far and few between. Ons kry hulle nie meer vandag nie. Christene het te veel issues, en besig met allerhande issues en goeders, wat nie van belang is nie. Paulus, Lukas skryf van Handelinge ook, dat hy sê, Handelinge 20, pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het, en dit vir ons as kerk baie belangrik, en julle as kerkraad nog meer. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy deur hom verkry deur sy eie bloed van sy seun. Ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle geleedere sal na mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agter hulle aan probeer verlei. Vir 2000 jaar is dit al die geval. Die bedreiging is nie buite die kerk nie. Die bedreiging is binne die kerk. Valse gelowiges, mense met ander ambisies, ander ideale, ander sieninge, wat nie echte suiwere toewyding aan God nie. Dis waar die gevaar lê ook. En dit is ook waar die duivel dan werk. Sy primêre teiken, en ek wil daarby stilstaan vanoggend, en dis waar oor hierdie gedeelte gaan. Sy primêre teiken gaan juis om die leer van verlossing uit genade. Want as ek dit by jou kan besoedel, en as ek dit by jou kan vaag maak, dan maak ek jou impotent as Christen. En dit is ook sy primêre aanval gewees in die gemeente van Galasiërs, was juist rondom die leer van die verlossing uit genade en genade alleen. Nou ons as mense het nou al baie gehoor, en ons verstaan dit, dat God my uit genade alleen gered het, maar ek staan verbaas in hoeveel mense nog nie besef wat behels en hoe ernstig die Here daaroor is nie. Hier is so radikaal, dat ek kan dit nie afwater nie. As ek sê dat ek is uit genade en genade alleen verlos, dan is dit 100% genade van God af. Nie 90% genade en dan 10% ietsie wat ek moes bydoen nie. En dis waar die dwaling van die duivel inkom. En in Galasiërs was dit baie, baie gefokus gewees op ietsie wat ek moet bydoen. In Galasiërs spesifiek was dit, jy moet besny word. Ja, jy is uit genade gered en dit en alles, maar jy is nie werklike kind van die Here as jy nie besny is nie. Hoor julle nog dit vandag in die kerk? Jy is nie werklike kind van die Here as jy nie groot gedoop is nie. Het jy dit al gehoor? Ek het al 'n paar keer gehoor. As al 'n paar mense al vir my gesê, ek is nie 'n Christen nie, want ek is nie groot gedoop nie. Die feit van die saak is, dis waar die dwaling inkom in mense wat mislei word ook, en het gaan om die grond van ek is gered uit genade en slegs genade van God alleen. Daar is niks wat ek kan doen om my saak by God reg te maak nie. Daar is niks wat ek het of wat ek kan gee vir God om my saak by hom reg te maak nie. Dis die kruis en dan so ietsie by. En mense, dis die lastering van die duivel uit die helheid. Daardie stukkie werksheiligheid wat ek het, wat ek daarom ietsie moet doen. Daar het baie valse leraars so deur die eeuwe ingegaan. In die laaste tyd, ek hou partyke my hart fikkie vas as ek sien wat in die kerk in Hebreë aangaan. En nie net in die NG Kerk, die ook in ander kerke, selfs in die stads. Die dwaalleraars en die valse leraars neem toe. Ek lees partyke in die kerkbode, dan houd my hart vas, en hoe kan ons as kerk dit toelaat? Dat mense sulke goed sê, dat mense sulke goed glo, en verkondig, ook van ons kansels af. Mense wat afgedwaal het van die onverdeelde, suiwere toewyding aan Jesus Christus, en die gemeente wat net onverdeelde, suiwere toewyding aan Christus het, en begin verval het in allerhande issues. Daar's mense wat meer geïnteresseerd is in populariteit. Groot gemeentes te hê. Ek weet van kansels waar die Bybel nie eens gebruik word nie. Party kansels wat meer humanistiese sielkunde handboeke gebruik. En weet jy, dit is vir my die ergste nie, dit is my so onderkry nie. Ek meen, hulle sal daar wees. Wat my onderkry is die mense wat daar sit en nie agterkom. Jy word nie gevoed nie. Weet, daar is een ding wat my baie erg frustreer en bekommerd maak, is dat my gelowig is, sondag na sondag sit en hy weet nie, hy word gevoed met die waarheid nie. Dis soos wanneer ek honger is en ek eet elke keer KFC en Wimpy en so lekker soos dit is, nou, wat gaan gebeur as jy elke dag dit eet? Ek weet nie of ek 2 jaar gaan hou nie, dan gaan ek 'n koronêr skiet. Ek is vol, maar dis nie wat my liggaam wil hê nie. En ons leef in 'n tyd wat ons moet begin opstaan en vir myself begin vra, is ek werklik gevoed met die woord? Met dit wat werklik belangrik is? Of het ek 'n lesing gekry van hoe ek 'n goeie man gaan word, hoe ek 'n goeie vrou, hoe ek myself gaan verbeter, hoe ek beter gaan wees in my besigheid, in my praktyk? En useless issues. Wat niks te doen het met die kruis en met Jesus nie. En die hartseer is al die kerke loop oorvol. En hulle loop allemaal uit en niemand is gevoed nie. En het gebeur al hoe meer en al hoe meer. Is gemeentes wat meer geïnteresseerd is in sukses. Wie is ek vandagse maatstaf vat vir 'n suksesvolle gemeente, dan het Paulus geflop. Want nie een van sy gemeentes voldoen aan vandagse maatskap van sukses nie. Nie een was groot nie, nie een was invloedryk nie, en nie een het geld gehad nie. En teendeel by Galasiërs en andere het hy geweier om geld te vat, want hulle kan dit fisies nie bekostig het nie. Ander gemeentes het vir Paulus geld gegee, die wat ryker is, sodat hy sy werk kon gaan doen het. Maar die maatstaf is, ons het baie mense, ons het baie geld. Vroeë kerk is dit nie 'n maatstaf gewees nie. Aan die ander kant kry ons gemeentes wat weer begin afdwaal in allerhande rituele en praktyke. Ek sien daar is 'n gewellige terugkom met allerhande simbole en allerhande goed. Maar my liewe mens, nie daar fout is met die simbole nie, maar dit streel net die vlees. Om kersies aan te steek, toegas aan te trek, lappe om te sit, het geen waarde vir jou gees nie. Geen. Dit laat jou vir 'n oomblik lekker voel, maar dit bring niks in jou verhouding met die Here Jesus Christus nie. En ek bekommer my dat van die kerke weer terugbeweeg na die Romeinse tyd toe, dat ons weer in allerhande mystiese handelinge en seremonies verval, wat die vlees stimuleer en nie die gees enigiets voor beteken nie. Dis net sy woord. Sy onverdunde woord alleen wat my gees bou. Ons het lank swaar gebuk oor rigiede wetlikheid in die kerk. En baie kerke loop nog onder dit. Ek het lank gepraat oor die wet, ek gaan nie vanoggend weer daaroor praat nie. En die misleiding daarvan. Kom ons gaan na hierdie gedeelte, ek wil aangaan met wat Paulus hier skryf. Hier's 3 dingetjies wat belangrik is. Die eerste is sy verbasing, vers 6. Hy sê, dit verbaas my dat julle so gou van God wat deur die genade van Christus geroep is, afvallig geword het. En die kern in die gedeelte is die woorde wat sê, deur die genade van Christus. Want dit is die tema waarvan hy praat en waarom hy praat. En as hy net nou praat van die evangelie, dan verwys hy na hierdie evangelie, dat ek is slegs uit genade deur die geloof gered. Niks meer nie. Eenvoud, dis die genade. En hoe vinnig mense daarvan afval. Hy sê, dit verbaas my, en die Griekse woord vir verbaas is 'n geweldige sterk woord, as hy sê, hy staan verstom, of as ek mooi Engels kan gebruik, damstrak. Ek is totaal verstom, dat julle as gemeente dit kan doen. Ek was nou die dag by julle, ek is rukkie weg, nou kom ek terug, en nou is julle alweer besig met issues. Die hele spul laat hulle besny. En hy sê, ek staan verbaas. En die woord gou ook, kan ons vertaal met gou, maklik, vinnig. Hoe maklik jylle, hoe vinnig jylle, 'n ander evangelie aanneem. Dat jy afvallig geword, die woord afvallig is my ook belangrik, die diepte daarvan. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik het van iemand wat van die weermag af weggebly het. Ons praat vandag AWOL, ne? En die straf daarop is dood. Dis die woord wat gebruik word. Hy sê, ek is so verbaas dat jylle van die evangelie af weggebly het, afvallig geword het, en die afvallig met die met die straf van wat die dood verdien. Dis hoe ernstig hy dit sien. Ek het net gesê, dit gaan hier oor Galasiërs, dat hulle self moet besny, dat hulle teruggaan na die Ou Testament. En wie, my vlees wil iets doen. Dis deel van my vlees. My vlees wil myself regverdig. En daarom het mense teruggaan na, laat ek myself besny, want nou het ek daarom ietsie gedoen, en nou voel ek beter. Ek het daarom nou myself gekastui. Vandag het ons nou weer die groot doop, selfe issue. Die teken het verander. Die oud teken is nie meer in bruik, en ons mag ons self nie besny nie, want dit is klaar voorbij. Maar een misbruiking van die nieuwe teken ook. Maar die wese achter, dit is precies dieselfde. Ek wil iets doen voor God. Ek wil myself laat beter voel en beter staan voor God. En die mens wat achterlei, denk is, as ek myself laat doop, dan gaan ek meer van Godse genade hê, ek gaan groter in sy guns wees, ek gaan meer van sy gees hê, hoor jylle al die dwalings, al die leuns? Godse genade is aan jou gegee klaar. In geloof vat ek dit, jy kan nie meer word nie. Sy genade is in 'n persoon van sy gees gegee, jy kan nie meer van sy gees hê nie. Jy kan uit sy gees teenstaan en jy kan uit sy gees teleurstel, maar ek kan nie meer hê nie. Dis nie water wat ek drink, dis iets wat ek volmaak nie, dis iets wat ek laat vloei deur my. Die genade van God is in sy volheid aan jou gegee, daar is niks op die aarde wat jy kan doen om dit meer te maak nie. Jy kan net die genade meer en meer deur jou laat vloei, maar sy genade in volheid is deur die kruis klaar aan jou gegee. Ek sien as mense wat weer terughap na ou Israel en ou Israelse feestuie, dat ons in die kerk moet nou weer begin om die goeders te doen. Dan laat ek my kop in wanhoop val, my liewe mens. Die Heer het niks aan feest daar nie. Julle kan my grootste liefde Kersfees ook kanselleer. Dit gaan jou geloofslewe net mooi niks doen nie. Dit is goed wat net die vlees en die uiterlike stimuleer, dit geen geestelike waarde nie. Wat ek soek aan jou is onverdeelde, suiwere toewijding aan my. Dis waar jou krag lê. Ek sê die Kersfees is verkeerd en ek hou van Kersfees, ek hou van persent en al die tipe van. Is lekker om het te vier. Maar my motief rondom dit moet reg wees. As ek al oorin begin een ou testamentiese feest daar vier, gaan ek nie een beter Christen word nie. Inteendeel, ek sien vir jou moeilikheid op jou pad. Dit gaan vir jou moeiliker raak. As enig iets bygevoeg word by genade, luister nou baie mooi, as ek enig iets bygevoeg by die genade, dan is genade oorbodig en verniet. Romeine 11 skryf, as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade gewees het nie. Die oomblik sê ek sê, ja, dis alles reg, maar, dan trek ek een streep dwars deur die kruis en dwars deur Golgotha, dwars deur die genade van die Heer Jesus Christus. Dis of 100%, hy doen alles in my lewe, of niks. Daar is nie een bykie wat ek moet doen nie, daar is nie een bykie wat myself moet verbeter voor God nie, jy kan nie. Dis alles net sy genade, en sy genade alleen. Nou kom Paulus by die tweede gedeeltekie daar vers 7 af, en kyk hoe stel hy die eenvoud van die saak. Die duivel is die vader van complicated. As enig iets in jou leven gecompliceerd is, kan ek jou waarborg, jy is bezig met sonde. Niks in God sy evangelie en sy koninkrijk is ooit gecompliceerd nie. Inteendeel, die ou kleinkies wat hier voor my sit, kan die evangelie in 100% verstaan. So eenvoudig is dit. As jy dit nie so eenvoudig verstaan nie, dan moet jy begin om die sondes en die dwaling en die leuns uit te sorteer. Die eenvoud van die saak is, dat God die wêreld so lief het, een wereld wat onszelf nie kan red nie en niks daan kan terugdoen nie. Dat sy seun gesterf het, so dat allemaal wat in hom glo, in die eeuwige lewe kan hê. My enigste ding wat ek doen in hierdie hele rol, is ek moet net glo aan wat Christus gedoen het. Niks meer nie. Beteken dit nou, dat as ek sê, dit is die vereistes, vir kind wees, dat ek hoef die kerk toe te gaan, ek hoef die bijdraes te gee of nie, ja, jy hoef nooit jou lewe kerk toe te gaan nie. Jy hoef nooit 'n tiende te gee nie. Jy hoef nooit in die diens van die Here te werk nie. Dat doen niks in jou saligheid nie. Maar jy moet pa staan, hoekom jy nie gehoorsaam was aan die Here nie. Jy bly kind van die Here. Maar jou effektiviteit in die wêreld en die krag van God gaan jy nie ervaar in jou lewe nie. Dis hoekom jy reis bygaan. Dit gaan oor die motief. Waaroor gaan dit? Die Dit is eenvoudig. Hy sê daar is geen ander evangelie nie. Daar is net die evangelie van genade in die Here Jesus Christus. Dit maak nie saak wat 'n sonde jy gedoen het nie. Dit maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie. Wat jy gesê het nie, waar jy was nie, met wie jy was nie. My genade is vir jou genoeg. Ek vat jou soos jy is. Ek het vir jou lief soos jy is. En jy hoef niks terug te doen nie. Glo net in my. Dis die kern van die evangelie, dis waaroor. En hy sê, daar is geen ander evangelie, en die ander in die Grieks beteken nie, nie iets wesentlik ander nie, hy bedoel van iets anders, van dieselfde soort. Kan ek verduidelik wat die Grieks hier beteken, het soos ek gaan koop vir my een ander kar, is nog steeds een kar, ne? Is nog steeds dieselfde ding, is like die ander badge voorop. Ek het nou Ford gekoop, ek het nou Kia gekoop, ek het nou wat ook al gekoop, dis die ander. En as hy praat van die ander evangelie, praat hy van, dit lyk op die oog af na dieselfde ding, maar in wees is dit totaal iets anders dan. En dis waarvoor ons moet pas op. Dis die misleiding. Die subtiliteit van die duivel en sy leer. Ek wil julle oë fokus net op ietsie anders. Kom ons vat dit af van die suiwere toewyding aan hom en my diensbaarheid aan hom. Kom ons vat dit af na iets prakties toe. Julle moet julle self besny. As jy nou goeie Christen, hoe kan jy 'n Christen wees as jy nou nie besny is nie? Hoe kan jy sê jy is 'n Christen as jy nie groot gedoop is? Hoe kan jy sê jy is 'n Christen, jy vier nie hierdie feesdae nie? Hoe kan jy sê jy is 'n Christen as? En op die oor af klink baie van die goed goed. Maar as jy dit gaan ruik, het dit 'n doodsreek. En ons moet begin staan en luister. En weet wat is die waarheid. En as daar enigiets bykom, verwerp dit se muur. Daar is net my algehele, suiwere toewyding aan Christus. Dis al wat belangrik is. Hy het my gered en het genade alleen. Hy sê, daar is toch mense wat die evangelie probeer verdraai. Matteus 25 sê, hy gaan probeer om die uitverkorenes te mislei. Hulle gaan nie uitverkorenes mislei, hy gaan probeer. En miskien party sal vir 'n ruk lank die leuen glo, maar ek prys die Here, hy bring hulle later terug. So ek is ook nie bekommerd as 'n Christen val vir die leuens nie. As die gees in jou is, sal jy altyd terugbring na die waarheid toe. Kom ons gaan net gou 'n bietjie aan af Galasiërs 5 vers 2 toe, vir die wat wil. Hier kom hy by die praktiese punt in Galasiërs. Die subtiele dwaling, en op die oog af lyk dit nie na baie erg. Ja, want hulle is nou Jode, hulle was altyd besny. Hulle kan hulle nog steeds besny. Ek meen, jy kan dit nou mooi gaan regredeneer. Ag, dit is iets wat hulle vir die Here wil doen. Dis uit die liefde van hulle saak, jong. Hulle harte is reg. En sonder dat hulle besef, is hulle besig om te trap op die kruis van die Here Jesus Christus. Vers 2 skryf ek, kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat beslei, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Tjo, harde woorde. Hoe kan jy dit sê? Maar dis in wese wat jy doen. Ek sê dit weer nadruklik vir elkeen wat op beslei. Hy is verplig om die hele wet van Moses te onderhou. As jy in werke wil gaan, as jy jouself wil regverdig, dan moet jy konsekwent wees. My maat, sterkte vir jou. Want jy het klaargeval, want jy het klaarsonde gedoen. Daar is nie een van ons wat die wet kan onderhou nie. Maar as ek het wil doen, moet ek het voluit gaan. Julle wat, vers 4, julle wat julle sonde vrygespreek wil word, deur die wet onderhou, julle het band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die gees, is het ons hoop en verwagting, dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus is nie belang of iemand gedoop is, gebesny is of nie, gedoop is of nie, kerk toe gaan of nie. Wat belang is, is dat die geloof deur die liefde tot die dade oorgaan. Dit is wat belang is. Uit genade het ons gered, en ek het geglo en my geloof gaan deur die liefde na dade oor. En Paulus spesifiseer geloof hier, want geloof behels nie net, o, ek glo dat die Ou Testament en ek glo in die Nuwe Testament, ek glo dat Christus seker aan die kruis gesterf nie. Geloof beweeg. Geloof is 'n lewenswyse. Dis nie iets wat ons praat, ons kom ons Sondag by mekaar en ek voel gesis en ons gaan uit nie. Dis die manier hoe ek lewe, dat dit in liefde en dade uitgaan. Dis hoekom ons in die kerk is. Ek kom nie kerk toe as ek hemel toe moet gaan nie, want dan dis verniet. Dis omdat ek 'n gelowige is, dat ons saamkom, dat ons saamwerk en dat ons die koninkryk wil uitbrei. Nie so dat ek in die hemel kan kom nie. Dan wil ek afsluit met die laaste gedeelte wat Paulus aan van praat, vers 8 en 9. En ek wil hê ons moet stilstaan dan by die woordjie wat hy het vervloek, die vloek van God sal omtref. Hy sê het twee keer, hy sê ook twee keer in die gedeelte, maar al sal een van ons, of selfs een engel, en hy bedoel het nou as een hyperbool, as een oordrywing, nie een van hulle sou iets anders verkondig het nie, en nog minder gaan een engel, een ander evangelie bring. As het is, dan is het nie die engel van die Here nie. Deur die eeuwe het die duivel al probeer ander evangelies bring, maar hy stel het as een teendeel van hoe vast dit is, dit sal nie gebeur in hierdie evangeliese waarheid. Kom, hy sê, die vloek van God sal omtref. Die Griekse woord wat daar gebruik was, anathema, wat behels Godse totale focus op vernietiging. Kom, ons sê, anathema is iemand of iets wat geoormerk is om vernietig te word. Dis die term, dis waaroor het gaan. Ek wil teruggaan na waar kom die woord vandaan en die gedagte achter het, en dis in Josia. In Josia 6 en 7 kry ons dat die Here vir Israel sê, hulle moet die land binnenval, hulle sit oor die rivier, daar lê Jerugie aan die ander kant van die rivier, hulle moet oortrek, hulle trek rondom die stad, julle ken die verhaal baie goed, maar die Here sê, julle mag niks vat in hierdie stad nie. Nie een enkele dingetjie nie. Dit moet alles tot niet gemaakt word, sê die Here. Nou, ou Akan is maar soos baie mense rondom ons, ou Akan het ook so deur die stad gestrek, en dit is maar 'n mooie rokkie vir my vrou hierdie. Na? En wie, as ek in die nuwe land gaan, dan gaan ek dan maar 'n paar rand nodig hê vir 'n nuwe plaas. Ek gaan hierdie paar goedjies vat en vir my, ag, die Here sal my verstaan. God sal my verstaan as ek die reëls 'n bietjie buig. Ek meen, joh, my arme vrou kry hom dan baie swaar, ek kan hom baie bietjie, en ek moet ook om in nuwe klere, die Here wil ons hê, ek moet goed lyk, ek moet op my beste lyk. Wat is al die renasies vir ons sonde wat ons nie het nie? Wat ons vergeet, is hoe God na die saak kyk. Akan en Akan kyk, dis nie vreselik verkeerd nie, en God moet dan bietjie bykom, ons het omstandighede, ons leef dan nie meer aan die tye en so, nie. Hy moet dan my bietjie genade, en wat is ons God van genade? God sal verstaan. Weet jy, wie van julle het al gesê vir God, hy gaan verstaan? God verstaan nie sonde nie. Josia 7 vers 12 skryf hy, daarom kan die Israeliete nie teen hulle vyande staande bly nie. Hulle vlug vir hulle vyande, omdat hulle nou self mense geword wat vernietig moet word. As julle nie al die gewyde goed is en hulle verwyder nie, sal ek nie meer by julle bly nie. Skielik het Israel in 'n gemors. Hulle wat nog allemaal vernietig het, en hulle vat uit 'n handjie vol, en hulle vernietig groot skare mense, kom na die ou klein stad Ai toe. Ag, wat is Ai? Maar julle paartjies, gaan maak sommer klaar met Ai. Hier slaan Ai vir hulle pap. Toe rek hulle oë, wat nou? Wat nou? Ek is nie meer by julle nie, dis wat nou. Julle het in die land ingestorm, in die dorp ingestorm, nie eens agtergekom, dat ek is nie in julle midde nie. Ek hoor dit weer roep, in die gemeente van Philadelphia en Laodicea, dat hulle nie eens agtergekom het, God is nie meer met hulle nie. Want hulle het hulle sonde geregverdig. En dan verder sê, die man wat gevang word met gewyde goed, moet verbrand word, hy en al sy mense, want hy het die verbond van die Here verbreek en haar roekelose sonde in Israel begaan. Dis God se straf. En ek wil hê jy moet mooi luister na wie God is. En as hy sê dat mense wat die evangelie verdraai, dan is dit precies wat hy bedoel. Ek het jou oorgemerk om jou te vernietig. Soos ek gemaak met Akan, het ek geoormerk, dit sal met jou gebeur, en niemand kan jou uit my hand uitrug nie. Hebreërs 10, vreselik om te val in hande van die lewende God. Daar is niemand so verskriklik, niemand so vreesaanjaend, soos wanneer God sy rug op my draai, sê, nou ga ek jou vernietig, jou pap slaan nie. Vers 25, Josia het gesê, jy het die goed oor ons gebring, hy praat met Akan. Vandag bring die Here die dood oor jou. Die hele Israel het toe vir Akan met klippe doodgegooi en hom en sy mense in besitting verbrand en met klippe toegegooi. Hulle het die groot hoop klippe boor gepak, dis vandag nog daar, dat die mense kan onthou. Daarna die Here se toren bedaar. Hulle noem die plek tot vandag toe Arkor Laagte. God is ook 'n God van toren. Die feit dat hy nie die dwaalleraar straf nie, beteken nie hy gaan hy straf nie. Dis net geduld wat beginne ophoop en ophoop. Maar wie jou is God gesê, ek het jou geoormerk tot vernietiging. En elkeen wat die evangelie 'n bietjie draai, 'n bietjie wil bysaat, waarskei ek ook uit die Bybel. God het jou geoormerk tot vernietiging. Vir ons as gelowiges is dit geweldig belangrik om te sê, maar kom ons beskerm. Ons is die draers en die beskermer van hierdie waarheid, hierdie evangelie. Ons is uit genade gered. Jy is uit genade gered, daar is niks wat jy kon doen nie. Ek prys die Here daarvoor. Ek is deur geloof gered. Is al aandeel wat ek gehad het. Dat hy is my God, hy is my verlosser. Hy het my lewe nuut kom maak. Maar ware geloof gaan deur liefde tot dade oor. Kom ons wys dat ons sy kinders is, ook in hierdie wêreld. Mense om jou gaan allerlei snaakse goed praat. Kom staan op vir die waarheid, sê hy. Maar deur genade en slegs genade alleen. Kom ons sê vir Here dankie daarvoor. Heer Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie dat ons niks kan byvoeg en hoef by te voeg by dit nie. Dankie dat ons voor U kan staan met leë hande en net aanvaar wat U op Golgotha vir ons gedoen het. Dankie dat U genade volkome is in oormaat, in volheid. Ek kan nie eens een beter Christen wees nie, ek kan nie eens meer vir U doen of minder nie. U is alles, ek is niks. Maar met my God aan my kant, loop ek een bendestorm, met my God spring ek oor een muur. Deur U is ek tot alles in staat, sonder U, Here Jesus, is ons maar net galmende simbale en leë instrumente. En dankie dat ons uit een mond net vir U kan dankie sê, dat U genade vir ons goed was. Dat ons het met al twee hande kan aangryp en daar vasthou. En ek bid Heer Jesus vir myself. Ek bid vir hierdie gemeente dat ons 'n onverdeelde, suiwere toewyding aan U sal hê die hele jaar. Dat ons sal sien die dinge wat ons lewens wil kompliseer en ons fokus wil wegvat. Dat dit nie plek sal hê in ons gemeente en gemeenskap nie. Maar dat U die koning sal wees op die troon en ons fokus aan U sal wees. Ek bid dit vir elke huisgesin. Ek bid dit vir elke egpaar, elke kind, elke man, elke vrou wat hier is, oud en jonk. En ons weet, Here, dat ons krag lê nie in wat ons is nie, maar hoe naby ons aan U is. Laat die Gees deur ons vloei. Laat ons 'n impak hê op die wêreld rondom ons. Tot eer en verheerliking van U groot naam. Amen.